We start the reading from Hebrews chapter 3, verse 1 to 6. Evrei capitolul 3, citim de la versetul 1 până la versetul 6. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Așa cum spuneam și în săptămânile trecute, epistola către evrei a fost scrisă pentru a îndemna pe creștinii persecutați să rămână tari în credința lor în Iisus Hristos. Pasajul de la începutul capitolului 3 îndeamnă la a rezista. Și începe cu încurajarea de a ne fixa privirile la Iisus Hristos și se încheie îndemnându-ne să fim plini de nădejde. Versetul 1 din capitolul 3 poate să aparțină foarte bine de capitolul 2, care s-a încheiat accentuând faptul că Iisus Hristos, care a învins păcatul și ispita, este gata să-i ajute pe aceia care sunt ispitiți. De aceea, autorul începe capitolul 3, la versetul 1, spunând sau îndemnându-ne, gândiți-vă cu mare atenție la Iisus, spune noua traducere. Sau luați aminte, spune versiunea București 2001. GBV-ul. Luați aminte la Iisus. Gândiți-vă cu mare atenție la Iisus. Ațintiți-vă privirile, spune scriitorul, autorul epistolei către evrei. Fiindcă Iisus Hristos este acela care a învins moartea, este acela care a învins pe diavol și păcatul, autorul spune, faceți din Iisus Hristos obiectul credinței voastre. Și îi numește pe cititorii săi, frați sfinți, care au parte, ca și apostolul, de aceeași chemare cerească. Și identifică, ca fiind atât recipienții lucrării lui Iisus Hristos, cât și cei obligați ca să trăiască pentru El. Iar acest îndemn are un suport și mai serios, începând cu descrierea aceasta lui Iisus Hristos, din versetul 1, unde Iisus este descris în felul următor, ca fiind apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Apostolul, așa cum știm, este cel trimis ca să le reprezinte pe Dumnezeu în fața oamenilor. Ca să vorbească și să acționeze în numele lui Dumnezeu. Marele preot îl reprezenta pe om în fața lui Dumnezeu și aducea, era cel care aducea jertfe pentru păcatele lor. Moise a fost singura figură vechi testamentară care a împlinit aceste două slujbe. Și de aceea el, Moise, a arătat spre Iisus, pe care îl proclamăm ca apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Capitolul 1 din Cartea Evrei a clarificat superioritatea lui Iisus Hristos deasupra îngerilor, iar acum în capitolul 3 ni se spune despre superioritatea lui Iisus Hristos asupra lui Moise. Și autorul epistolei spune că el a fost credincios, celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Capitolul 3, versetul 2. Iisus, așadar, este o figură comparabilă cu a lui Moise, marele profet din Vechiul Testament și probabil cea mai remarcabilă personalitate a iudaismului. Atât Iisus cât și Moise au fost credincioși, spune autorul epistolei către evrei. Însă nu doar că Iisus este comparat în mod favorabil cu Moise, ci autorul zice, îi este chiar superior. Exact asta spune în versetul 3. Căci el a fost găsit vrednic ca să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinstă decât casa însăși. Sublinierea este evidentă și anume că acești creștini evrei nu trebuiau să renunțe la legământul lor în Hristos, în favoarea vechiului legământ evreiesc. Iisus este superior celui mai faimos erou evreu din vechiul legământ, lui Moise, prin care a fost dat vechiul legământ și deci noul legământ venit prin Hristos este și el superior. Pasajul este remarcabil fiindcă ne oferă perspectiva nou-testamentară asupra lucrării lui Moise și deci asupra întregului Vechi Testament. Moise, spune autorul, a fost un slujitor credincios în casă. Însă Hristos este fiul și moștenitorul care a construit casa pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă că lucrarea lui Moise nu a fost nicio clipă în conflict cu lucrarea lui Iisus Hristos. Însă Moise a fost un slujitor a cărui lucrare a fost parte din lucrarea finală a lui Hristos. Iar versetul 5 din capitolul 3 ne spune că lucrul acesta a fost adevărat, mai ales în cazul lucrării lui Moise de profet. Pentru că, zice la versetul 5, în partea a doua, el a mărturisit despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu și anume în vremea lui Iisus Hristos. Ni se reamintește de asemenea despre conflictul lui Iisus Hristos cu fariseii, care, ne aducem aminte, l-au acuzat de mai multe ori de încălcarea legii. Încălcarea legii lui Moise. Amintiți-vă doar de acea împrejurare când Iisus a vindecat un om în ziua de sabat. Însă Moise, dădătorul legii, cel care a adus legea de pe Sinai, a fost slujitorul lui Iisus și legea era legea lui Iisus, iar Iisus era împlinirea legii și învățătorul ei cel mai grozav, cel mai bun. Exact lucrul acesta l-a făcut Iisus Hristos în predica de pe munte, unde la Matei capitolul 5 cu versetul 17, Iisus a spus explicit în felul următor. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Iisus a arătat de asemenea că Moise a prevestit, a vorbit mai dinainte despre lucrarea lui și i-a îndemnat pe oameni să creadă în el. În Ioan capitolul 5, Domnul Iisus le spune fariseilor în felul următor. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Ce cuvinte! Să nu credeți că eu vă voi învinui înaintea Tatălui. Și auziți continuarea. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-a spus nădejdea. Moise vă va învinui, le spune Iisus Hristos fariseilor. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el, adică Moise, a scris despre mine, spune Iisus Hristos. Lucrarea și mesajul lui Moise au vorbit despre lucrurile care vor veni. Moise a fost un slujitor a cărui lucrare a arătat întotdeauna spre lucrarea Fiului lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos. Și într-adevăr, absolut totul din ceea ce noi numim astăzi administrația mozaică, a arătat înspre Iisus Hristos. Doar câteva exemple. Amintiți-vă de cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii a vorbit despre locuirea lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu a venit să locuiască în cort și să se întâlnească cu oamenii. Iisus Hristos a făcut exact același lucru. A coborât pe pământ și a locuit împreună cu oamenii. De asemenea, ne aducem aminte de anul jubiliar. Anul jubiliar când toți robii erau eliberați și când toate pământurile, proprietățile, se întorceau la proprietarii lor originali. Această sărbătoare, anul jubiliar, vorbește despre marea zi a eliberării care urma să vină în Iisus Hristos. Amintiți-vă de asemenea de profeția din Isaia când Iisus este numit Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Iar Apostolul Ioan explică în Noul Testament, în Ioan capitolul 1 cu versetul 14, în felul următor. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am primit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. De asemenea, jertfele de miei, de taur, de țap, de viței, toate vorbeau despre marea lucrare de ispășire de la cruce. Și acesta este punctul pe care autorul epistolei către evrei îl subliniază de nenumărate ori, că ritualurile legii, toate ritualurile legii au fost doar umbra bunurilor viitoare, umbra bunurilor viitoare, adică exista o realitate spre care arătau toate aceste lucruri. Care era realitatea? Realitatea a fost Iisus Hristos și jertfa Lui. De asemenea, Pavel privește înapoi spre la felul în care Moise a adus mana din cer. La felul în care Moise a făcut să curgă apă din stâncă. Ne aducem aminte de aceste episoade formidabile din istoria poporului evreu. Și își amintește la 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4, că Israelul a băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei. Și zice el, tălmăcind scripturile, întregul Vechi Testament. Și stânca era Hristos. Iar la Ioan, capitolul 6, zice, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă viață lumii. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Iar mai târziu, când Iisus s-a schimbat la față pe munte, în fața ucenicilor, acolo au fost de față Moise și Ilie. Au purtat toți trei o discuție, iar subiectul discuției lor a fost despre exodul lui Iisus. Despre ieșirea lui Iisus Hristos. Exodul la cărui model a fost Moise. Adică au vorbit despre moartea lui Iisus Hristos pe cruce, ca să ne elibereze din robia Egiptului, din robia păcatelor noastre. Iar Moise, pe parcursul întregii sale lucrări în Vechiul Testament, a prezentat Israelului imagini sau tipuri a lui Mesia, care va veni, acele umbre care se întindeau în Vechiul Testament din pricina luminii lui Iisus Hristos și care s-au împlinit în venirea sa de mult vestită. Astfel că ceea ce a spus Iisus este perfect adevărat. Moise a mărturisit despre El, despre Iisus Hristos. Despre Iisus a vorbit Moise și în Deuteronomul, capitolul 18, cu versetul 15, când le-a spus evreilor în felul următor. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. De el să ascultați. Așa sunt lucrurile. Dacă Moise ar fi putut scrie creștinilor evrei de pe vremea epistolei către evrei, le-ar fi spus chiar lucrurile subliniate de către autorul epistolei către evrei, că trebuie să se țină tare de Hristos prin credință. De fapt, Moise a și scris o scrisoare destul de lungă, a scris primele 5 cărți din Vechiul Testament și scopul lor ultim al acestor cărți este să arate spre Iisus Hristos ca mântuitorul poporului său, apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Toate aceste afirmații îl descriu pe Moise ca fiind un slujitor credincios în casa lui Dumnezeu, peste care Iisus este Domn. Sigur că întrebarea este, ce trebuie să înțelegem noi din expresia casa lui Dumnezeu? Ce înseamnă această expresie casa lui Dumnezeu? Unii comentatori spun că e vorba despre cortul întâlnirii, în care Moise a slujit atâția ani cu credincioșie, în timp ce alții spun că este vorba despre Israelul, poporul Israel ca întreg, ca și casă în care a slujit Moise. Și după părerea mea, ambele variante sunt adevărate, iar versetul 6 din Evrei, capitolul 3, subliniază aspectul acesta din urmă, spunând sau completând, și casa lui suntem noi. Și casa lui suntem noi. Casa zidită de către Iisus și în care Moise a slujit, vă rog să observați acest aspect, casa zidită de către Iisus și în care Moise a slujit, este poporul lui Dumnezeu. Asta ne spune, implicit, că există o continuitate între Vechiul Testament și Noul Testament. Că există o continuitate între Vechiul Testament și Noul Testament. Da, bineînțeles, există diferențe. Dar trebuie să spunem că Vechiul Legământ privește înainte spre Hristos, în timp ce noul legământ privește înapoi spre Hristos. Și cu toate că există diferențe între vechiul legământ și noul legământ, nu putem trece cu vederea, nu putem ocoli, nu putem sări asemănările foarte puternice. Aceste versete care le-am citit din Evrei capitolul 3 sunt folosite de cei care condamnă acel curent teologic numit dispensaționalism, curent teologic care privește Biserica și Israelul ca fiind două entități total separate și fără nicio legătură, două popoare diferite a lui Dumnezeu și două moduri diferite a lui Dumnezeu de a lucra în Scriptură. Autorul Epistolei către Evrei vorbește despre casa în care a slujit Moise ca fiind aceeași cu cea pe care Iisus Hristos este Domn. Autorul Epistolei către Evrei vorbește despre casa în care a slujit Moise ca fiind aceeași cu cea peste care Iisus Hristos este Domn. Noul Testament reprezintă împlinirea a ceea ce fusese promis și nădăjduit în Vechiul Testament. De exemplu, împlinirea tipologiei cortului întâlnirii, împlinirea tipologiei templului de la Ierusalim, este biserica, care este casa lui Dumnezeu, însă care este construită de Hristos și de puterea Evangheliei sale. Și ca să schimbăm metafora puțin, Israelul Vechiului Legământ este mugurele, iar biserica noului legământ este floarea. Israelul este mugurele, nu vezi mare lucru din el, dar când vezi un mugure, imediat toată lumea se gândește, a, de aici urmează să se nască o floare frumoasă. Israelul vechiului legământ este mugurele, iar biserica noului legământ este floarea. Asta sunt creștinii, casa lui Dumnezeu. Și de aceea este normal, este potrivit să întrebăm, de ce a fost construită această casă? Am putea să spunem că cineva a construit casa pentru gloria lui. Sigur că și acest aspect este cuprins aici și, bineînțeles, că o casă frumoasă arată bogăția, măestria, arta celui care și-a permis să construiască casa respectivă. Însă motivul principal al construirii unei case, de obicei, la oamenii normali, motivul principal al construirii unei case este ca să locuiască cineva în ea. Ca să locuiască cineva în ea. Dar, dragii mei, ăsta este un adevăr extraordinar de frumos pentru fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi, poporul Lui, și casa Lui suntem noi, ca să fim locul în care El, Dumnezeu, locuiește. Ca noi, poporul Lui, să fim locul în care Dumnezeu locuiește. Și aceasta subliniază faptul că Dumnezeu locuiește în poporul Său. Ceea ce este adevărat, bineînțeles, pentru creștinii la nivel individual. Probabil unii dintre dumneavoastră au citit o carte a unui puritan, cartea lui Henri Scogal, care se numește și a apărut în limba română la editura Perla Suferinței, pe care vă recomand cu toată căldura, și care se numește Viața lui Dumnezeu în sufletul omului. Viața lui Dumnezeu în sufletul omului. Iar această carte, mititică, nu cred că are 100 de pagini, ne oferă o descriere excelentă a ceea ce este mântuirea. Dacă vii la Dumnezeu prin Hristos, atunci acesta, Hristos, adică trăiește în tine, lucrând în tine ca să vrei și să acționezi în conformitate cu scopul Său, prin Duhul Său cel Sfânt. Iar Iisus a spus despre Duhul Sfânt, pe care îl va trimite ucenicilor Săi, a spus la Ioan capitolul 14 cu versetul 17 în felul următor, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Rămâne cu voi și va fi în voi. Și în timp ce trebuie să subliniem această aplicație individuală, descrierea din Evrei capitolul 3 nu are în vedere în primul rând creștinii individuali, ci se referă la toți. Casa lui Dumnezeu suntem nu eu, suntem noi. Asta înseamnă plural. Asta înseamnă Biserica lui Hristos adunată într-un singur loc. Împreună Acesta este aspectul subliniat de autorul epistolei către evrei. Suntem casa lui Dumnezeu. El locuiește peste noi și în noi. Iar la 2 Corinteni, capitolul 6 cu versetul 16, apostolul Pavel spune în felul următor. Căci noi, din nou aspectul comunitar, pluralul, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Iar argumentul acesta este folosit de către Pavel pentru a demonstra că biserica este chemată la sfințenie, fiindcă Dumnezeu este sfânt. Și într-un alt verset binecunoscut, Petru spune în felul următor, la 1 Petru 2 cu versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos. Adică, biserica este templul sfânt în care locuiește Dumnezeu cel sfânt, unde biserica îi se închină și unde Dumnezeu este slujit. Dar, spunând lucrurile acestea sau citind lucrurile acestea din Evrei capitolul 3, ne dăm seama că avem informații deosebit de importante despre ce este biserica. Obținem în felul acesta informații vitale despre biserică. Citim în Biblie de asemenea despre piatra din capul unghiului, despre temelia care trebuie să suporte întreaga construcție. Și de aceea apostolul Pavel ne spune la Efeseni capitolul 2, de la versetul 19 la 22, că biserica este ca și o casă. O clădire, zice Pavel, bine închegată. Hristos este piatra din capul unghiului, iar apostolii sunt temelia. Învățătura lor, așa cum o citim în Biblie, ne spune cum funcționează biserica. Și fiindcă apostolii sunt temelia, creștinul este acela care primește și crede mărturia apostolică a Noului Testament, își construiește viața pe această mărturie, așa cum temelia aceasta se bazează pe însuși Iisus Hristos Mântuitorul. Sigur că astăzi, oamenii de astăzi nu prea vor să ia în serios biserica. Există curentul extrem de puternic, individualismul, care este în floare, inclusiv între evanghelici, și el se bazează sau are ca și substrat o veche meteahnă a naturii păcătoase a omului, și anume dorința lui, mândria lui, de a fi autonom, de a merge singur. N-am nevoie de alții. Eu mă descurc. Știu ce trebuie să fac. Eu sunt preot în casa mea, deci știu ce trebuie să fac. N-am nevoie de familie, n-am nevoie de nimeni pe lângă mine care să-mi spună ce să fac. Însă, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Comunitatea credincioșilor este casa lui Dumnezeu. Comunitatea credincioșilor este casa lui Dumnezeu. Și dacă aceste gânduri, aceste idei, venite în mod direct din Sfânta Scriptură, nu schimbă perspectiva noastră despre biserică, îmi pare rău, atunci nimic altceva nu va schimba. Înțelegem că biserica nu este o instituție omenească, ci o clădire divină, ridicată de Dumnezeu și în care locuiește Dumnezeu. A fi parte din poporul lui Dumnezeu înseamnă să ai rădăcini istorice cu poporul lui Dumnezeu. Înseamnă să fii conectat din punct de vedere spiritual la alții, la cei din prezent, la cei din trecut și să fii conectat la generațiile care vor veni. Iar creștinii cunosc și studiază istoria bisericii. La fel cum oamenii obișnuiți își studiază genealogia familiilor lor. Vrem să vedem de unde ne tragem. Cine suntem? Care sunt părinții noștri? Cum s-au dezvoltat doctrinele? De aia s-a inventat disciplina istoriei creștine, pentru că creștinii vor să facă lucrul acesta, pentru ca să afle de unde vin, ce cred, cum au apărut ceea ce cred, care sunt problemele care au dat naștere la toate aceste lucruri. Iubirea lui Hristos ne face să iubim și să slujim biserica lui, și bineînțeles să iubim și să slujim poporul care formează biserica lui Hristos. Și așa cum am văzut, cred că, în predicarea paralelă care are loc în adunarea noastră de duminică seara din cartea Exodul, Vechiul Testament dezvăluie geografia mântuirii. Vechiul Testament dezvăluie geografia mântuirii. Adică, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți privi oriunde. Dumnezeu este peste tot, bineînțeles, însă s-a descoperit în mod special într-un loc anume, anume în poporul lui Dumnezeu, în Israel, și mai cu seamă în templul său din Ierusalim. Dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, trebuie să mergi acolo, acolo unde este casa lui Dumnezeu, și să faci și tu drumul parcurs de împărăteasa din Seba, pe vremea împăratului Solomon. Astăzi, dacă vrei să înveți despre Dumnezeu, trebuie să mergi la biserică, acolo unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu este pretutindeni, El este aici, în această casă de rugăciune, unde se descoperă special pe sine celor care vin și îl caută cu credință din toată inima. Și acesta este un motiv, zic eu, foarte serios, pentru care creștinii trebuie să fie membri ai unei biserici locale, credincioase lui Dumnezeu. Creșterea spirituală, maturizarea spirituală are loc în biserică, în casa lui Dumnezeu și nu prin străduințe singuratice, oricât ar fi ele de lăudabile, însoțite de oricât mentor extraordinar ar fi ei. Aceste lucruri spun multe de asemenea și despre evangelizare. Dacă vrei ca și alții să vină să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să-i aduci la biserică, unde Dumnezeu vorbește prin cuvântul Său predicat cu autoritate și cu putere. Închinarea creștină se desfășoară în mod corect și plenar doar în biserică unde se adună poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis la Matei, capitolul 18, cu versetul 20, că se va întâlni cu cei care se adună în numele Lui. Și astfel, scriitorul epistolei către evrei își îndeamnă cititorii, amintiți-vă de pasajul din Evrei 10 cu 25, să nu neglijați strângerea voastră la oaltă. Să nu neglijați strângerea la oaltă, fiindcă adunarea poporului lui Dumnezeu este locul în care se găsește Dumnezeu și în care vorbește Dumnezeu. De aceea, zic eu, nu este privilegiu mai mare decât membralitatea în biserica locală. Nu există chemare mai înaltă decât chemarea creștină pentru care să investești timp, talent, bani, lucru, tot ce vrei. Nu există chemare mai importantă decât asta în această lume. Un creștin care își dedică toată energia serviciului său, care își folosește talentul în mod talentul personal doar pentru câștig personal, care își cheltuie banii doar pentru el, neglijând lucrarea bisericii, nu realizează faptul că biserica este un trup, un templu, că este mireasa lui Iisus Hristos, care acum domnește în cer, dar care se va întoarce și îl vom vedea așa cum este. La sfârșit, dragii mei, când se va trage linia, va conta doar ceea ce Iisus Hristos a făcut prin biserică, care va străluci și mai mult în gloria cerească și care este vrednică de orice jertfă de care noi, membrii bisericii, suntem în stare. Așadar, un creștin neimplicat în vreun fel în lucrarea bisericii sau care refuză să se implice invocând motive care țin de imaginea sa, de vizibilitatea sa, un creștin care nu se roagă în mod constant pentru lucrarea bisericii împreună cu membrii bisericii, care tot timpul ia, dar nu dă absolut nimic bisericii locale, ar trebui să se întrebe, citind acest pasaj din Evrei, capitolul 3, despre casa lui Dumnezeu, ar trebui să se întrebe în mod serios dacă înțelege biblic corect despre ce este vorba în viața creștină. Cartea Evrei este o scrisoare de îndemnare și include multe porunci, precum și afirmații condiționale. Multe porunci și afirmații condiționale, una dintre aceste afirmații încheind pasajul care l-am citit în această dimineață, astfel că autorul epistolei către evrei spune la Evrei 3 cu 6 în felul următor. Și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Uneori, de multe ori poate, creștinii sunt foarte speriați sau descurajați de acest gen de afirmații, de cele mai multe ori fiindcă ei vin dintr-un context al unei teologii legaliste care neagă siguranța credinciosului în Hristos. Însă fiindcă aceste afirmații condiționale sunt, există în Biblie, ele sunt potrivite și mai adaug ceva, ele sunt necesare chiar pentru credincios. Ideea acestor pasaje este aceea de a ne încuraja credința în fața greutăților. Și Scriitorul către evrei spune în felul următor: fiindcă tu ești casa lui Dumnezeu, zidită de Dumnezeu, acest lucru își cere ca tu să stai tare, ferm, în picioare, în credința ta. Pentru că ești casa lui Dumnezeu, zidită de însuși Dumnezeu, care este meșterul mare ziditor, tu trebuie să stai în picioare, să stai tare în credința ta. Nu există absolut niciun conflict între învățătura care spune că toți credincioșii adevărați sunt în siguranță în mâna lui Dumnezeu și învățătura care subliniază faptul că credinciosul trebuie să persevereze în credința lui. Toți credincioșii adevărați vor continua în credință până în momentul în care se vor întâlni cu Dumnezeu. Însă la fel de adevărat este și faptul că credința este dovedită doar de neclintirea noastră în încercări. Suntem mântuiți, bineînțeles, doar prin credință. Însă testul credinței noastre îl dăm atunci când perseverăm în ispite, în necazuri și în suferințe. Cei care nu perseverează, și aici vreau să vă aduc aminte de Dima, tovarășul de lucru al lui Pavel, nu era unul din lume? Nu. Este Dima care a lucrat împreună, a fost tovarăș de lucrare cu apostolul Pavel. Cei care nu perseverează, ca și Dima, dau la iveală prin acțiunile lor faptul că n-au credința mântuitoare și că de fapt nu au fost mântuiți cu adevărat și n-au fost creștini adevărați. Dacă ești credincios, Dumnezeu te va chema ca să-ți arăți curajul înaintea lumii, ca să te ții tare de nădejdea ta care este în Iisus Hristos. Sigur că întrebarea este, dar bun, dar de unde vine curajul ăsta? Răspunsul Bibliei este că vine de la Dumnezeu, din cunoașterea lui Dumnezeu și din mântuirea pe care ne-o dă Dumnezeu și de la Duhul Sfânt care este trimis copiilor săi care cred în El. Sau, în alte cuvinte, curajul vine din vedere. Curajul vine din vedere. Și aș vrea să vă sugerez un exemplu. În nenumărate bătălii, curajul soldaților a fost împrospătat de vederea steagului de luptă. Ce au văzut, steagul de luptă fluturând în vânt, le-a reamintit acestor soldați de casa la care sperau să ajungă, să se reîntoarcă ca eroi, și la motivul pentru care erau pe câmpul de luptă. Văzând steagul fluturând, știau că victoria este în fața lor, că victoria este la îndemână. Exact același lucru îl face și Evanghelia pentru credincios, amintindu-i fiecare credincios de promisiunea lui Dumnezeu, din Romani capitolul 8, de la versetul 38 până la 39, care spune în felul următor: nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic. Absolut nimic. Știind că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu este sigură și că comoara noastră este în siguranță în cer, avem îndrăzneală în această viață plină de necazuri și de ispite. Este bine cunoscut faptul că au existat mari comandanți care au inspirat trupele lor pe câmpul de luptă doar prin simpla lor prezență, fiind mereu în fruntea soldaților. Și am citit și am văzut filme despre Alexandru cel Mare, despre Cezar, despre Napoleon, despre generalul Patton. Toți aceștia au avut acea aură de invincibilitate care a produs un curaj nebunesc în inimile soldaților. Asta vede și ochii credinței noastre când ne ațintim privirile la Iisus Hristos, care este căpetenia mântuirii noastre, capitanul mântuirii noastre. Însă chiar și acești oameni mari au fost până la urmă înfrânți. Chiar și cei care n-au pierdut vreo bătălie, cum a fost Alexandru cel Mare, a fost înfrânt de dușmanul omului, cel mai mare dușman, care este moartea. Însă Iisus Hristos este victorios asupra oricărui dușman. Când Hristos a intrat în mormânt, Chiar și moartea a devenit prizoniera lui Hristos. Când Hristos a intrat în mormânt, până și moartea a devenit prizoniera lui. Iar acum trăiește și trăiește de-a pururi, punând orice dușman sub picioarele sale. De aceea, să ne fixăm privirile asupra lui și vom fi întăriți, vom fi încurajați pentru orice bătălie, pentru orice ispită. Destinatarii originale a epistolei către evrei treceau prin mari persecuții pentru credința lor și poate chiar prin pericole de moarte. Și astăzi creștinii experimentează așa ceva. Iar medicamentul cel mai bun pentru frica de persecuție este să-L vedem pe Iisus Hristos stând pe tron. Iar Evrei capitolul 2 cu versetul 9 ne reamintește acest lucru. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Amintiți-vă că aceasta este și imaginea pe care a văzut-o primul martir creștin, diaconul Ștefan. Amintiți-vă, citim la Faptele Apostolilor lucrul acesta, că s-au strâns ca să-l omoare cu pietre. Dar, zice Luca în Faptele Apostolilor, Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Având această perspectivă, a avut curaj și cu această nădejde în sufletul lui a putut să se roage pentru iertarea celor care l-au ucis. Persecuția, da, este o sursă de ispite, însă oamenii alunecă și fiindcă sunt prinși de spiritul acestei lumi, de plăcerile acestei lumi. Dacă ne cunoaștem inima și știm, cum spune în Vechiul Testament, că este nespus de rea, de deznădăjduit, de înșelătoare, este mizerabilă. Dacă ne cunoaștem inima, nu vom neglija nicio clipă amenințarea lumescului pentru credința noastră. Iar răspunsul vis-a-vis de această ispită este tot în textul nostru, și anume, priviți la Iisus. Ațintiți-vă privirile la Iisus Hristos. Văzându-L pe Iisus în cer ca înainte mergătorul nostru și știind că suntem împreună cu El moștenitori, anticipăm o mare comoară acolo, și anume, nădejdea gloriei de a fi împreună cu El pentru totdeauna. Îl vom vedea așa cum este. Toți îl vor vedea, așa cum am citit în Apocalipsa 22 cu versetul 4. El este lauda noastră, nu serviciul nostru, nu banii noștri, nu poziția socială, nimic din această lume care într-adevăr ne poate fi luat atât de ușor. Iar Psalmul 16 cu versetul 11 spune, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Dragostea pentru lucrurile lui Dumnezeu și anticiparea cerului sunt cel mai bun antidot, medicament împotriva spiritului lumesc din această lume. Probabil că cea mai mortală ispită vine din simțământul de nevrednicie al fiecăruia dintre noi. Din descurajarea care o simțim din pricina păcatului. Din acuzațiile lui Satan care necăjește sufletele noastre slabe. Păcătuim, evident. Și diavolul râde în spatele nostru și ne spune, tu te mai numești creștin? Tu îți spui creștin? Nu ți-e rușine? Lasă-te! Nu vezi că nu ești bun de nimic? Nu vezi că nu ești în stare de nimic? Și cred că fiecare dintre noi am auzit de nenumărate ori această șoaptă, această voce. Și am simțit degetul acuzator al lui Satan. În astfel de momente, când trecem prin astfel de momente, să luăm seama, să privim țintă la Iisus. Pentru că Sfânta Scriptură spune despre El, trestia frântă nu va zdrobi. Mucul care mai arde nu-l va stinge. Isaia capitolul 42 cu versetul 3. Trestia frântă nu va zdrobi. Mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Frați și surori, Iisus Hristos să ne fie steag, să fie sursa încrederii noastre. Ațintiți-vă privirile și gândurile asupra lui Iisus Hristos. Meditați la suficiența lucrării sale, la dragostea sa, care a purtat păcatele noastre pe Calvar. Iar când Satan ridică degetul acuzator împotriva noastră, spunând, ești un mare păcătos, ești un mizerabil. Fiecare dintre noi să-i spunem, da, e adevărat, sunt un mare păcătos. Însă Iisus Hristos este mărețul meu salvator. Acest pasaj, dragii mei, ne obligă să ne ațintim privirile la Iisus Hristos. Pentru că El este marele apostol trimis de Dumnezeu ca să ne aducă mântuirea. Și El n-a ieșuat în această lucrare. Pentru că El este marele nostru preot care ne împacă cu Dumnezeu. Și nimic, absolut nimic, nu ne va mai separa de El. Pentru că El este meșterul ziditor al casei lui Dumnezeu. Pentru gloria lui Dumnezeu și ca să locuiască El însuși în această casă. Și casa Lui suntem noi, spune autorul Epistolei către Evrei. Planul Său, dragii mei, nu poate fi zădărnicit. Casa pe care El o zidește pe stânca Evangheliei nu poate fi răsturnată de nici o furtună omenească. Astfel că curajul, încrederea și nădejdea noastră vin de la El și cu El suntem în siguranță pentru lauda și slava și gloria numelui Său Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin.